Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka.
Dnes je môjim hosťom majiteľ rentálovej spoločnosti Martin Štefanek. Martin, vítaj.
Ahoj, teším sa, že si ma zavolal.
No ja hlavne ďakujem, že si prišiel, lebo žijeme dobu, akú žijeme a tá je veľmi, by som povedal, taká hektická, lebo na jednej strane si musíme vlastne dávať veľký pozor na naše zdravie, na to, s kým sa stýkame a nestýkame, minimalizovať kontakty a pritom nedá sa riešiť v tomto segmente, v ktorom ty funguješ, veci bez toho, aby si niekoho osobne stretol. Ako riešiš toto? Ako eliminuješ riziko? Ako sa ti to darí?
Tak samozrejme, tak ako si spomenul, je to veľmi ťažké, náročné, lebo bez priamého kontaktu robiť to, čo robíme, sa nedá. Čiže tým, že vlastne sme presedali na segment štúdia, tak tí ľudia jednoducho prichádzajú ku nám a aj keď dodržujeme pravidlá, snažíme sa dezinfikovať, snažíme sa mať aktívne žiariče, ozonové a tak úplne nad rámec aj nariadení ideme, ale aj tak človek je vždy v takom pozore, že príde klient a niektorí sú svojskí, majú iný pohľad na vec.
Nechcú nosiť rúšku. Presne. Stáva sa ti toto, že musíš presviečať klienta, tak, ktorý tebe má vlastne zaplatiť za tvoju službu a ty mu chceš ako keby urobiť maximálny komfort, tak ho musíš nútiť, aby to rúško mal?
Jeden z desiatich. Je to málo. Je to, poviem sme, veľmi málo, ale to prvotné, taká, by som povedal, panika, čo tu bola, že nikto nevedel, čo bude, ako bude, tak to opadlo a už je, a povedzme si, je to všade, hej, tí ľudia sú znechutení a niektorí už sú takí vyslovene hejteri a urobím to tak, lebo som povedal, alebo to tak cítim. No a teraz si predstav, že príde človek nechať u teba peniaze a v tejto dobe každé euro proste človek dvakrát sa pozrie a teraz ja som v pozícii, alebo moji ľudia sú v pozícii, že musí tomu klientovi vysvetliť, že proste jednoducho takéto sú pravidlá, jednoducho buď ich rešpektujete, alebo nie. No a je to, áno, je to veľmi zložitá nejaká situácia, ale našťastie sa to darí, no.
A dostaneme sa k tomu, aby sme si aj všeobecne zarámcovali pre tých z našich poslucháčov, ktorí tomu až tak nerozumejú, čo vlastne všetko obnáša prevádzka takej rentálovej spoločnosti, ale teraz si mi dobre nadhodil, vy ste sa začali venovať aj viac online, lebo však inak sa v podstate nedá v týchto časoch. A keď hovoríme o tých rúškach, tak ako reagujú diváci streamov napríklad? Stáva sa, že aj v tých komentároch hejtujú, že na čo má ten moderátor rúško a prečo to stále máte na sebe. Pozoruješ toto nejak?
Ani nie. Ani nie. Ako stáva sa nám napríklad, teraz sme robili taký zaujímavý projekt, dúfam, že to môžem povedať, že Ken Barbie a Ken mal 50 rokov a moderátor sa spýtal, že či môže mať dole rúško. A ja mu hovorím na to, ja viem, lebo on hovoril česky, že v Čechách, keď vidím tie české televízie, tak to je inak, ale u nás je to takto, proste my máme pravidla. Tak jednoducho som urobil opatrenia, proste nikto v štúdiu nebol, máme vlastne režiu, záplexy, oddelenú, tak v tej časti proste v tom čase, aj keď sú tam aktívne žiariče, ktoré čistia vzduch, napriek tomu tam nikto nebol, klient bol spokojný, bol bez rúška, a splnili sme všetko, čo sa má splniť.
Ale toto je vlastne taká šedá zóna, lebo existuje výnimka pre výrobu audiovizuálnych diel. A pritom stále sa môže stať, že aj medzi tými otestovanými, x-krát otestovanými účinkujúcimi sa môže nájsť niekto, kto je pozitívny. Čiže v podstate rozumiem tomu správne, že sa snažíte aj pri tých streamoch, aby to bolo skôr o nejakom dávaní pozitívneho príkladu, že tí účastníci majú tie rúška.
Presne, presne o to nám ide, že aby sme urobili aj ten krok k tomu, aby tá bezpečnosť bola ešte lepšia. A presne ten príklad taký, že spĺňame to, čo sa má spĺňať a ešte niečo navyše.
Tak ako som spomenul, poďme teraz skúsiť vysvetliť všetkým, čo vlastne obnáša to fungovanie rentálovej spoločnosti. A možno, aby sme si to úplne že nekomplikovali tým, ako veci sú teraz, tak skúsa v duchu preniesť o rok dozadu, alebo už o rok a pol, povedzme, kedy sa ešte o korone ani nehovorilo. A o čom vtedy boli rentálovky?
Tak rentálovky tiež sa delia na nejaké, by som povedal, časti. Naša rentálová spoločnosť je zameraná na ten skôr eventový segment. To znamená korporátne spoločnosti, konferencie, výstavy, prípadne televízia. Potom sú také, by som povedal, rentálové spoločnosti, ktoré sú viac o túr, o koncertoch, outdooroch a tak ďalej. Aj my toto robíme, ale core business je event. No a vlastne, keď sa bavíme o tom našom zafokusovanom segmente, ak to môžem takto povedať, v tom eventovom, tak tá doba bola veľmi fajn.
Počkaj, čo to znamená, že doba bola veľmi fajn teraz? Dobre, predpokladám, že finančne bola určite lepšia, než je tomu teraz, ale celkovo, čo sa týka výroby, tak bolo to uvoľnenejšie, alebo ako by si to definoval? V čom bola fajn?
Definoval by som to v tom, že život, ktorý v podstate, už dlho som sa na túto situáciu priznať sa nezamyslel, bolo to celé v tom, že človek si neuvedomoval tú sladkú voľnosť. A, mm-hmm. Áno, aj teraz robíme na kreatíve, robíme veľa projektov zaujímavých, ale predsa len si predstav si, že v podstate my sme neboli len na Slovensku, my chodíme po celej Európe. A teraz sme robili event, respektive konferenciu, kde sa stretli ministri financií z celej Európy a my sme strašne veľa bodov museli splniť, nielen technických, ale bezpečnosti a bolo tam veľmi, veľmi veľa protokolov, ktoré musíme splňať. A teraz človek sa s tým pasuje a človek tento biznis nemôže robiť, keď ho to nebaví. Lebo je to veľmi náročný biznis. A my tým žijeme. Takže v tomto to bolo vždy, že také nové výzvy, ktoré teraz sú, ale veľmi, veľmi malé oproti tomu, čo to asi najviac chýba, že ten človek, ktorého to baví, ktorý to robí, teraz je v takom útlme a nemá to ten potrebný adrenalín k tomu, aby fungoval na 110%, jak každý jeden v tomto segmente musí fungovať, aby proste robil dobrú prácu.
Kebyže teraz k vám niekto príde do firmy, tak skúsme mu urobiť takú virtuálnu prehliadku, že čo sa vlastne dá nájsť v takej rentálovej spoločnosti. Máte tam štúdia, máte tam nejaký sklad, je tam veľa techniky. Teraz nenabádame zlodejov, hej? ale naozaj, aby sme si vedeli približiť, že čo všetko musíte mať pod palcom, ak teda svet beží za tých normálnych okolností.
No, tým, že naša spoločnosť je na slovenské pomery väčšia, tak to nazveme, tak je to trošku iný štandard, jak pri tých menších spoločnostiach. Keď dojdeš ku nám do firmy, z prednej časti, to znamená office, tak my tam hneď na začiatku máme produkčná časť, kde je produkčná miestnosť. To je miestnosť takzvaná prípravovňa, kde sa robia 3D návrhy, robí sa kreatíva, vyberá sa obsah, stretáva sa s režisérmi, s hlavným kamermen a tak ďalej. Tam sa vytvára to, ako bude vyzerať ten projekt. Potom máme ďalšiu miestnosť, zasadačku, klasickú miestnosť, zasadačku. Potom je tam vlastne moja kancelária a miestnosti, kde majú vlastne kanceláriu projektmanažeri. Projektmanažeri vlastne pripravujú, majú na starosti daný projekt, rozdelíme to medzi projektmanažerov, plus je tam back office manažer a account. Dole v sklade v podstate je klasický sklad, kde máme rozdelené sekcie konštrukčné, pódiové, zvuk, svetlo, video, plus scénické. A ďalej je tam servisná miestnosť, kde má aj svoj back office skladník a vlastne kde odkiaľ vlastne aj plánuje všetky office ohľadne skladu. Zadná časť bola kedysi check-in, check-out zóna. Teraz je to vlastne prerobené na štúdio. Fungovali v rýchlosti, fungujeme my tak oproti iným spoločnostiam, že my máme každú jednu položku na čiarový kód, to znamená, všetko sa pípa čiarovým kódom, keď sa vychádza a vchádza do check-in, check-out zóny, to znamená, o každej jednej položke vieš, kde bola, na jakom projekte, kde sa momentálne nachádza, prípadne keď sa niečo stratí, tak na ktorom projekte to nebolo naspäť vrátené.
Dostaneme sa ešte v rámci témy online aj priamo k štúdiám, ktoré máte u vás vo firme, ale mňa by zaujímalo predsa len ešte z tej doby predkoronovej, keď by sme sa teda mali rozprávať o nejakom jednom modelovom evente. Aký bol pre vás taký najklasickejší? Nejaký team building alebo skôr veľké veci?
Nerozdeľujeme moc na nejaké malé, veľké, lebo ja mám takú stratégiu, že úspešní sme tak, ako je náš posledný event. To znamená, že paradoxne, keď je nejaký problém, tak sú to na nejakých maličkých veciach, keď niekto to podcení.
Ale tak museli ste mať nejaké vlajkové lode, o ktorých ste vedeli, že dobre, tak pod toto sa podpisujeme ako pod našu nejakú nosnú vec, ktorú sme urobili ako naozaj veľký projekt v danom roku.
Veľké projekty sú také konferenčné, ak som ten Financial Conferences, kde robíme vlastne po Európe. To je taká vlajková loď. Potom sú televízne projekty typu Milujem Slovensko alebo Dobre vedieť, tak to sú také tiež veľmi zaujímavé projekty televízne. A eventy, samozrejme, keď je nejaký lounge velikánsky alebo korporátny segment, má viacej takých eventov, pod ktorých sa rád každá rentolovka podpíše.
Jasné, tak skúsme si to tak rozdeliť minimálne na tie dve základné a najväčšie asi teda štruktúry, ktoré bývajú, a to sú tie veľké konferencie a televízne produkcie. Dokázal by si tak z hlavy nám priblížiť, ako vyzerá step by step ten proces, celý ten prípravný, samotná realizácia a to, čo sa musí udiať potom z vašej strany?
Tak neviem.
Poďme od konferencie od napríklad. Konferencie.
Tak taká zložitejšia konferencia vlastne funguje následovne. Prvý krok je zadanie od klienta, obliadka na mieste, návrh technického setupu, spripomienkovanie klientom.
Technický setup znamená svetla, stage, zvuk, všetko.
Všetko, video, všetko. A dokonca pri tej finančnej konferencie tam robíme scénu. Takže po dohodnutí s klientom, že áno, tento technický setup mu vyhovuje, tak urobíme 3D vizualizáciu, kde v podstate z tej 3D vizualizácie môže vychádzať nielen technik od nás, ako to má postaviť, ale aj klient, venue a iní dodávatelia, kde my v podstate určíme, aké to bude mať rozmery po dohode s klientom, ako to bude vyzerať. Samozrejme, všetko klient musí odsúhlasiť. Takže toto je tá ďalšia časť. A potom už prichádza samotná realizácia. To znamená nastavenie logistiky a po odsúhlasení klientom, tak prichádzame na miesto, prichádza montážna partia, potom vlastne je produkčná časť, vlastne tí, čo sedia v režii, realizácia a demontáž.
A hlavný rozdiel medzi takouto konferenciou, povedzme, a tým televíznym projektom, tak ten ty vidíš v čom, pokiaľ ide o vašu prácu. Samozrejme, že je niečo iné, keď je niečo konferencia, a keď niečo vidíme v televízii a vidíme štúdio a tie základné veci sú nám asi jasné, ale ak by si ty mal porovnať projekt a projekt, televízia a konferencia, tak v čom je pre teba ten najväčší skok? V čom sa najviac odlišujú?
Je to ako výrazný rozdiel medzi jedným a druhým segmentom. Tá televízna časť má svoje pro aj svoje proti. Svoje pro má, že oproti konferencii, keď sa niečo pokašle, tak sa dá kvalitne.
Videl som, že si hľadal výraz. Keď už sa pokašle, tak sa pokašle kvalitne.
Tak vlastne dá sa to nahrať znova. Hej, ako nie je to príjemné, keď 30 ľudí na teba pozerá, že kvôli tebe musia zopakovať niečo, ale pri tom live, to je jedno, či to je konferencia, event alebo koncert, tam proste, čo sa stane, tak sa už neodstane. To znamená, to je taká hlavná nevýhoda.
Čiže a toto všetko sa kombinuje v úvodzovkách ideálnej konštelácii, keď je to live TV prenos, nie?
A no, keď je to live TV prenos, tak to je už úplne ako najťažšie, lebo je to televízia, sú tam veľké tlaky, veľa vstupných kanálov, to znamená televízie, produkcie, režiséra, investora, venue, proste, a od tej televízie tam ďalšie zložky prichádzajú. Čiže je tam veľmi veľa vstupov, ktoré to celé musia sa sklbiť a ovplyvňujú ten výsledok. A ten tlak je asi taký, by som povedal, že asi určite najväčší. Kdežto, keď sme sa bavili o televízii ako záznam, tak tam je tá výhoda, že proste môže byť tá nová klapka, ale pri tom live tam to je asi, by som povedal, ten tlak najväčší, že keď je úvodzovka event, lebo aj tá televízia a produkcia event nejaký spôsobom, a ešte k tomu je to live, tak je ten tlak asi najväčší zo všetkých možných spomenutých segmentov.
No keď si nám takto stručne načrtol krok za krokom, ako vlastne vyzerá taká príprava a realizácia projektu, tak ono mi hneď v hlave vyskakuje aj strašne veľa ľudí, ktorí v tom sú zahrnutí. Hej. Od naozaj tej technickej prípravy, od tých pomocných, od šoférov, od skladačov pôdy, scenických a tak ďalej, až po tých, ktorých máš ty asi in-house. Respektíve triafám tých, ktorých máš in-house a ktorí sú, ktorých máte teda nejak zmluvne iba externistov, alebo ako toto máte podelené? Koľko vlastne priamo musíte mať zamestnancov a koľko ľudia na vás sú závislí ako externí spolupracovníci?
No, čím je väčšia spoločnosť a čím je stabilnejšia, tak má viac interných ľudí. Samozrejme, funguje veľa rentalových spoločností, ktoré majú dvoch ľudí a všetko v podstate iba objednávajú. Mm-hmm. Ale my máme v podstate taký zdravý základ 15 ľudí vo firme a plus freelancerov. Ako tento segment funguje proste tak, to nie len, že na Slovensku, to funguje celosvetovo, že vy v jednom, alebo človek, ktorý vlastní spoločnosť rentalovú, tak v jednom momente môže mať až 150-200 ľudí vonku. Ale zas potom, zas ďalší mesiac, dva, má po 5, po 8, po 10 ľudí vonku. To znamená, že ono sa to ani nedá rentabilne sklbiť, aby firma mala 150 ľudí stále in-house. Takže v podstate je to taký zaužívaný model, ktorý funguje. Čiže naozaj v niektorý moment máme veľmi veľa ľudí, ale niektorý moment dlho v podstate ľudia robia back office.
Vrátime sa v tomto podcaste aj priamo k ľuďom, ktorí pracujú v tvojej firme a ktorých aj priamo zamestnávaš, ale teraz by ma zaujímalo vyslovene tak ľudsky, že teraz tu hovoríme o veľkých projektoch, o veľkých produkciách, o veľkom tlaku, strese, o ťažkej situácii, ale keby si si mal spomenúť na svoje začiatky, tak ako to vyzeralo? Aké boli prvé eventy, na ktorých si ty vlastne bol prítomný? Akým spôsobom si sa do nich vkladal? Cez čo si sa dostal do takéhoto zložitého a komplikovaného biznisu?
Tie začiatky boli, také by som povedal, naivné, že človek to všetko vnímal veľmi jednoducho a tá sladká nevedomosť. Čiže bolo to tak, že ja som bol DJ, zavolal ma jeden kamarát robiť na jeden event produkciu, tak som tam bol dole, bolo to v Holiday Inn hoteli, dole v miestnosti som ako priestor, kde som hral, tam nikto nebol, tak hovorím, že idem sa pozrieť hore. A to ešte Jožo Ráš bol pred haváriou, tam bol koncert, tak som si, že pozriem si Elan a vtedy ako aj dobre hral a tak som si pozeral, že toto by som zvládol, tak a to som bol veľmi, ako ešte tak by som bol slušne, že soplák. Takže
koľko si mal rokov?
Vtedy som mohol nejak okolo 18.
Takže 18 ročný si si už trúfal na produkciu Elánu, hej?
A tak hovorím, že toto je úplne jednoduché, že to zvládnem. Tak som hovoril kamošovi, toto ti spravím, není problém. No a len dlho za to, v podstate rok som si zakladal spoločnosť a v podstate z detskej izby a na tlačiarni A4 som vytlačil, mal som dve stredovýšky a dva basové reproduktory, som v podstate vytlačil na A4 taký flyer a rozoslal som to všetkým reklamným agentúram, že som veľká rentalovka a už sa išla na to. Takže skôr som investoval všetko do reklamy a až potom som začal.
Keď prišli klienti, tak si začal hasiť prúsery, predpokladám.
A nie, išlo to. V podstate ja som mal šťastie na ľudí. To znamená, že ja som si, bol som sám firma, takže ja som si objednal dobrých freelancerov, donal som si dodávateľov na techniku a na toto si myslím, že som bol šikovný, aj keď som mal teda viac odvahy, jak rozumu, ale som to zmanažoval a v podstate už na začiatku som robil veľmi zaujímavé a pekné projekty.
Ale ty si to tak všeobecne zaobalil, že tak naivne si do toho išiel, ale museli sa stať aj nejaké naozaj problémy, ktoré bolo treba uhasiť takto zo začiatku, či nie? Spomínaš si na niečo, samozrejme, z čoho ti doteraz stoja chlupy dúbkom?
Samozrejme, to boli problémy typu, že logistiku som nemal úplne do poslednej bodky správne nastavenú. Aha. A teraz v podstate o 10. mal začať event a o 8. ešte ani strecha nestala, takže, lebo ten daný dodávateľ na tú strechu proste jednoducho si to sám nejak vypočítal, ja som bol meký, lebo však som bol mladý moc, takže som nemal také komunikačné schopnosti, tak si ma aj trošku pinkali. No a, ale samozrejme, všetko dobre dopadlo, Boli to veľké stresy a tak človek sa ponaučil a išiel ďalej. A tak v podstate na vlastných chybách sa aj človek veľakrát ušiel, alebo dohodol som brigadníkov. Robili sme zaujímavú modnú prehliadku. Vtedy fakt dosť veľa modných prehliadok bolo slovenských, čo teraz nie je.
To teraz hovoríme o rokoch približne akých?
Tak cez 20 rokov dozadu. Uh-huh. No a vlastne jednoducho ja som dohodol brigadníkov, že jasne dojdete a oni nedošli. A teraz ja som v podstate, ja a ešte jeden sme vynášali 6 hodín pody a z druhého poschodia. Čiže také zaujímavé časy to boli.
Aj vtedy podľa teba boli ľudia takí ústretovejší, že vedeli odpustiť nejaký organizačný prešľap?
Vtedy to bolo také, by som povedal, hlavne z klientskej stránky, nikto to tak, teraz to všetci tak vidíte, jak v krčoch, vidíš, jak proste každý čaká, že čo
položíš. Všetci chcú, aby to bolo dokonale.
100% a všetci chcú ideálne 110% a vtedy to bolo také, by som povedal, trošku rock'n'roll, že klient došiel a
divoké 90-ky.
Áno, poďme piť a poďte technici na pódium, budeme tancovať spolu s kapelou a v podstate to bolo v podstate žurovalo sa všade a so všetkými. Takže to boli také zlaté časy, že nikto to tak nebral, tak strnulo ako teraz. A tak by som povedal tým, že ten eventový segment tu nemal žiadnu hysteriu, jak v podstate v okolitých západných krajinách, tak tu nikto ani nevedel presne, že jak to má byť zadefinované. To znamená, bolo to veľmi, veľmi voľné.
Ak by sme si to mali teraz preklopiť do roku 2021, alebo ešte stále radšej na začiatok toho 2020, aby nás nemátala korona, tak keď si predstavíš práve ten prístup klientov, je to podľa teba všeobecne o tom, že si aj oni viac nárokujú, alebo sa aj tak dosť hovorí, že ten medzistúpeň, možno agentúry sa chcú ešte vytiahnuť pred tým klientom a tieto hrotia, alebo ako toto vnímaš ty? Čím to je, že je to teraz celé také stresovejšie?
Ja to viem porovnať dokonca až z troch, by som povedal, strán, lebo mm-hmm. robíme pre koncových klientov, robíme pre agentúry a robíme pre zahraničné produkcie. A všetko má úplne iný pohľad a úplne iný proces komunikácie a realizácie. Keď robíme pre koncového klienta, tak tam v podstate vypadá tá medzizložka agentúry, čo má aj nevýhodu tu, že musíme mysleť na veci, nielen technické, ale musíme mysleť aj, že dobre, tak ale tuto bude catering, nemôžem CD reprodukt, lebo agentúra presne zadá, čo kde, ako chce. Čiže my musíme, a toho som ako veľmi bagatelizujem teraz, hej, ale naozaj veľmi veľa vecí musíme vnímať inak, ako technická firma, vyslovene ako produkčná to musíme, čiže ten nemôže to odkomunikovať v podstate technik, ale musí to byť produkčný, ktorý v podstate musí tomu koncovom klientovi a poradiť.
Ale na druhej strane máte vtedy väčšiu kontrolu nad vecami asi.
Tam je zase na druhej strane tá výhoda, že veľmi veľakrát, a to už som chcel povedať u tej agentúry, je, že tá agentúra sa niekedy, ako keby mi to príde, veľmi bojí a nasľubuje vyslovene hlúposti tomu klientovi, lebo poviem taký príklad, ktorý sa bežne stáva. Tu na jednej strane miestnosti je pódium, na druhej hovorím, treba, aby tam bola režia, lebo zvukár musí počuť. A oni ho minimálne dajú do kuchyne. Hej? A vysvetľujem im, že to tak nefunguje. Proste ten človek musí počuť, lebo keď počuje niečo iné, tak tuto to bude hrať zle. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tam je veľa vecí, že ten klient chce mať najideálnejšie, aby tam nebolo žiadna technika vidieť, aby bolo všetko krásne. Ale bohužiaľ takto nefunguje. Čiže je tam veľa tých, by som povedal, vstupov od agentúry, ktorí to myslia dobre, ale vo finále ubližujú tomu konečnému klientovi veľakrát, že až moc tlačia na to, aby to bolo perfektné a potom tie základné veci, ktoré majú fungovať trošku inak, tak sa vznikajú tam tretie momenty.
Občas asi hlavne aj v rámci tých agentúr fungujú niektorí ľudia, ktorí až tak nemajú s tými eventami skúsenosť, predpokladám, a potom aj tie požiadavky sú o to skreslenejšie.
To je tá, môžeme rovno premostiť na tú tretiu časť, a to je tá zahraničná produkcia, kde by som práve túto chcel zdôrazniť tých 40 rokov najvyššie eventového segmentu, jak je u nás. Tam proste robili sme pre jednu londýnsku spoločnosť a pani pred 70-kou mi začala proste rozdeľovať optiky k projekcii, typy mikrofónov a rôzne také špecifika, akože D-boxy, jak máme rozdelené, jak máme urobenú komunikáciu medzi produkčným a technikmi, a či proste jaké frekvenčné rozsahy používame. Toto bol ten rozdiel, že tu na v podstate to neviem, kedy bude v takom leveli.
Že prakticky sme ešte stále v plienkach.
Presne tak.
A ste sa vyslovene niekedy naučili niečo nové práve vďaka zahraničným spoluprácam? Že bol nejaký projekt, zahraničná produkcia a potom, ako sa to skončilo, ste si sadli, že ty kokos, toto musíme aj my nejak implementovať do toho, ako veci robíme.
Ja si dovolím povedať, že vďaka týmto klientom sme v eventovom segmente na špičke, lebo oni nás vycibrili. Títo klienti proste, oni si nás vybrali vďaka našemu prístupu proklientskému, ale na druhej strane oni nám dali ten benefit vzdelávania, samovzdelávania, lebo oni idú do takých maximálnych detailov, ktoré proste nás vycibrili takým spôsobom, že to zavádzame do našich interných štandardov a zavádzame to na eventy a v podstate neriešime, že jak majú byť robené prechody, jak má byť urobená režia, jak rozdeliť kabeláž a tak ďalej, až po komunikáciu, technika s klientom. Proste toto nám jednoducho dalo strašne veľa a naučilo nás to proste tie anglické a nemecké, dokonca aj belgické produkčné agentúry nás na veľmi veľa vycibrili.
Tak sa poďme posunúť opäť k zamestnancom a k ľuďom, ktorí pracujú pre vašu spoločnosť. Ty mi môžeš asi povedať ten príbeh, ktorý ja už poznám. Keď prišla prvá vlna, ešte takto pred rokom, tak museli ste naozaj urobiť veľkým spôsobom sa prispôsobiť. No asi ako väčšina spoločností na Slovensku. Konkrétne ako firma ste si zobrali úver, aby ste nemuseli prepúšťať.
Áno, áno. Ja som to tak nejak zobral automaticky to bremeno na seba, lebo v podstate vo veľmi rýchlom by som povedal časovom skoze, ktorý nastal, som sa musel rozhodnúť, že a teraz čo? Tak buď pôjdem cestou, že zavrem to a nejakým spôsobom to prežijeme a keď sa to rozbehne, tak otvorím, nahajerujem ľudí a ideme ďalej. Alebo ľudí udržme a budeme stavať a stavať nové myšlienky, nový smer a niečo vybudujeme nové. A tým, že ja som povaha taká, že ja by som nedokázal to zavrieť a sedieť doma a čakať, čo sa udeje, tak tam som ani nerozmýšľal, len ja som si zadával cesty, aké mám. A tam tá voľba bola veľmi jednoduchá. No lenže účet bol jasný tým, že v podstate nám skončil teda rok predtým veľký leasing, tak v podstate ja som všetko, aby bola dodržená splatnosť, všetko som tlačil k tomu, aby sme boli OK, čo sa týka leasingových spoločností, vyrovnaní. Všetko sa nám podarilo, len jediný problém bol ten, že keď my sme mali začať vlastne normálne fungovať, došla korona. Takže tam som zase tiež náražal na to, že ako to spraviť. Takže bohužiaľ ten cash flow bol taký, aký bol, tak v podstate jednoducho sme si zobrali úver s manželkou a nikoho sme neprepustili. Samozrejme po nejakom čase, lebo ja som aj napriek tomu, že sme zobrali úver a nemohol som fungovať ak za normálnych okolností. Takže ja som musel sa dohodnúť s ľuďmi, že im dám nižšie platy a nižšie sumy, lebo mám tam aj živnostníkov, aj trvalý pracovný pomer, tak buď musia mi nižšie fakturovať a dostanú nižšie výplaty, lebo to inak nedám. Tak som sa dohodol, len ako netrvalo to mesiac ani dva, je to dlhé obdobie a teraz prichádzajú aj ľuďom ponuky zraz takým platom, ako ja im dokážem, aké som im dokázal v danej situácii ponúknuť. Takže mal som nejakých dvoch ľudí, ktorí odišli jednoducho, lebo mali raz taký plat a ja som im iba mohol podať ruku a poprať všetko dobré v živote a nech sa držia a nech im to vyjde. Ako, nie je to jednoduchá situácia pre nikoho v tomto momente.
Na základe toho, že ľudia dostávajú iné ponuky a sú aj za vyššie peniaze, tak ako si to ty vyhodnocuješ? Znamená to podľa teba, že sa zmení celý ten pracovný trh a prichádza možno generácia nových pracovníkov, technikov, zvukárov, osvetľovačov, alebo aká je tvoja prognóza?
Tak v prvom rade tých ľudí, že keď odchádzajú, tak každý má svoje povinnosti a ja nikomu nemôžem zazlievať, že chce odísť, lebo dostane raz toľko ponúknutých peňazí, takže to je úplne OK. A nejaká tá prognóza. Ja si myslím, že už to nikdy nebude také, ako to bolo. Ten online už jednoducho bude súčasť aj živých eventov. To proste to vidím, ako nehovorím, že 100%, ale bude. A ľudia, áno, už to nejde len o túto situáciu za posledný rok, ale už dávno som si predtým začal uvedomovať, aj spolu s kolegom som to riešil, že jednoducho tá staršia generácia, tak samozrejme čas v výnimkách, má problém v tých IT veciach a jednoducho, ako sa pozrieme aj na tvoj zvukarský pult, tak je digitálny. A v podstate už teraz nie je nič analogové a niektoré tie procesy robia niektorým ľuďom problém, hlavne čas výnimka.
Analogovo dnes pracujú vlastne väčšinou fajnšmekri.
Keď si zoberieme hociaký segment, či to je zvuk, video, samozrejme aj svetla, tak jednoducho všetko je spojené cez sieť a všetko je zosieťované, všetko má svoju IP adresu a jednoducho každý jeden ten odborník v našom segmente musí byť trošku aj tak ITčkár.
Čiže toto je budúcnosť.
Toto je budúcnosť, pokiaľ sa bavíme o tých odborníkoch, že tí ľudia v podstate musia byť aj etičkári, ale vždy je to len o tom, a to sa presvedčam každým dňom, keď jednám s ľuďmi, je to o tom, že kto čo chce, ako má vôľu, lebo aj tí menej zdatní technicky vidím, jak narastli. A naopak tí, čo sú naozaj, že majú veľmi veľa zdatností a možností, jednoducho, keď niekoľko rokov stagnujú kvôli svojmu pohodľu, tak proste ich to dobehne. Takže to je všade, v každom segmente to je rovnaké.
Uh-huh. A ak by sme sa mali rozprávať vyslovene o online eventoch, podotýkam, že tento podcast nahrávame v apríli, v čase, tesne predtým, ako sa majú uvoľňovať opatrenia, hovorí sa všeličo o tom, že už by malo byť lepšie, tak ty vnímaš teraz, že tí klienti sa ako keby snažia čakať na to, kedy budú môcť byť aj tie reálne eventy, tie, nechcem to nazvať, že reálne, ale tie živé, tie neobmedzené, alebo skôr už preventívne sú preklopení do toho online a nejak si na to zvykli?
Tak my máme zabukované termíny do konca roka. Ale napríklad aj dneska som telefonoval s klientom, že si bukoval čas techniky do Krakova na výstavu a tvrdil, že už to je na 99%. Ale takých prognóz bolo veľa a ja pevne verím, že to vyjde. Ale moje také smelé, by som povedal, želanie a dúfam, že to vyjde, je, že jednoducho po tom lete sa tie opatrenia zmiernia a tie menšie projekty budú otvorené. Nedovolím si tvrdiť, že v lete budeme tu mať open party v tisícoch ľuďoch. Lebo sledujem niektoré také, by som povedal, odvážne tvrdenia, ale toto ja s tým, akože rád by som tomu veril, ale bohužiaľ nemyslím si, že to bude reál. Ale do konca roka si myslím, že určite tie menšie projekty sa otvoria a určite trh je potom hladný.
A čo sa na tom trhu zmenilo za uplynulý rok? Aké ty vidíš možno nejaké dlhodobé tendencie, ktoré podľa teba ostanú do budúcna?
Do budúcna ostane viacero vecí. Ako som už spomenul, ten trh sa zmení už len v tom, že prepojí sa online s reálnymi eventami spôsobom napríklad budú sa skoro všetky eventy streamovať. Niektorí to vlastne, by som povedal, tak to speňažia svojou šikovnosťou, lebo jednoducho urobia zaujímavý projekt, ktorý buduje limitovaný miestom, tak si povedia, za 6 eur si môžete dať online a zrazu sa z toho stane unlimited. Potom je tam veľa zaujímavých hostí, ktorých môžeš pozvať na svoje podujatie, ale je z Ameriky. A letenka a čas a tak ďalej, veľa vstupov, ktoré sú len náklady. Tak jednoducho on za 20%, 15%, keby sem mal dôjsť, urobí ten vstup a zrazu tam máš, ja neviem, hlavného konštruktora Mercedesa a ty sa zaoberáš nejakým dizajnom, tak ho tam máš na tom tvojom evente, alebo tam môžeš mať nejakého spoluzakladateľa zaujímavej spoločnosti, ktorú by sa ti normálne v živote nepodarilo sem na Slovensku dostať, lebo je tak nie len kvôli financiám, ale aj kvôli vyťaženosti. Že, áno, prináša to aj tie pozitívne stránky, veci, ktoré v podstate predtým ľudia nikdy takto neuvažovali. A teraz práve tieto jednotlivé vstupy zmenia ten eventový segment.
Ty si sa mi pred nahrávaním podcastu priznal s takou jednou, povedal by som až zaujímavou trošku úchylkou, lebo tebe sa páči konkurencia. Teba vlastne baví to, kam sa posúva aj rival napríklad, tvoj úhlavný. Ako toto sleduješ teraz? Učíte sa navzájom od seba, alebo v čom je to teraz špecifické?
No, je to o tom, že nepozerám sa na konkurenciu, aj keď tej práce naozaj málo, lebo všetci hovoria online eventy, ale v reáli až tak veľa spoločností na Slovensku do toho nejde, jak v okolitých krajinách. Uh-huh. Ale napriek tomu, samozrejme, tie stránky sa ti profilujú, Facebook a tak ďalej, a vyskakujú ti tam, ponúka ti to vlastne to, čo lajkuješ. To znamená, že tým pádom mi často vyskočí aj konkurenčná firma. A vidím, že keď to porovnám s predrokom, tak niekoľkonásobne buď rozšírili to portfólio ponuky, alebo jednoducho vystavali úplne iné štúdio, ako začali. A musím povedať, že mne sa ľúbi, že tento segment, ktorý v podstate bol že nulový, lebo je rozdiel štúdio, kde má niekto green screen a biele svetlo a kamery, a je rozdiel štúdio na eventy. To tu jednoducho nebolo. Boli tu štúdia, ale neboli tu štúdia typu ideme si urobiť online event, online konferenciu a tak ďalej. Čiže...
To, aby sme upresnili, tak vy máte práve teraz obe, aj green screenové, aj samostatné eventové štúdia.
Áno. Takisto aj my sme v podstate, máme úplne iné štúdio, jak sme mali pred rokom, a jak som si všímal nejaké posty konkurencie, tak práve to som ti spomínal, že sa mi ľúbi, že tento segment za ten rok sa vyprofiloval na niečo úplne iné, na naozaj profesionálny segment, v ktorom naozaj dokážeme konkurovať okolitým západným krajinám a ponúkame, teraz myslím nielen nás, ale aj konkurenciu, seriózny produkt. A to, jak som ti spomenul, že naozaj sa ukázalo, že tie firmy, aj menšie, tu sa nebavíme o veľkosti firmy, ale o tých ľuďoch, že aj tie menšie firmy dokázali z tohto vyťažiť. A vidím, že ponúkajú kvalitné produkty, a čo som už spomenul, za rok úplne iné produkty, kvalitnejšie a rozmanitejšie, ako to bolo pred rokom.
Ale konkurencia prináša aj nepríjemné zážitky. Ty si mal skúsenosť s dumpingom, teda s podliezaním ceny. A toto je bežná prax? Snažia sa pomáhať si firmy takto, alebo sú to skôr také podpasovky v nečakaných momentoch?
Akože ja som mal pár sedení aj s konkurenčnými firmami, niektorými majiteľmi, a snažili sme sa nejak pomôcť, a aj potom z týchto stretnutí vyplynulo aj v podstate aj nepríjemná situácia, že zrazu som sa pred pár dňami dozvedel, že práve konkrétne s firmou, kde sme sa dohodli, že áno, pod tieto ceny nemôžeme ísť, lebo jednoducho je to proste pod ten náklad, tak zrazu je to presne opačne.
Čiže v praxi dohoda bola, že kríza sa nedá riešiť znižovaním cien až pomaly na nulu, ale v skutočnosti si sa dozvedel, že ten druhý subjekt jednoducho podliezol.
On otvorene, aj my, aj konkurencia už pred rokom mala nastavené tak ceny, že aby to ustali. To nie je jak klasický zdravý trh, to proste tie ceny sú dampované už od začiatku v pravom slova zmysle, že tam sa nebavíme o nejakých serióznych cenách, ja keby si si išiel prenajať štúdio, tak tam zaplatíš toľko kamier, toľko svetiel, toľko letky, tak ty za každú položku zaplatíš. teraz v tejto situácii ty dojdeš do plne zariadeného štúdia a máš ho za zlomok daného eventu alebo daného štúdia. Čiže ono už od začiatku sú tak, všetci to tak postavili, len aby sme prežili. No a teraz do toho dumpingu už od začiatku nás došlo ešte zníženie cien niektorých. Uh-huh. Tak ja som sa na tom tak pousmial a povedal som si, že ja som v 2009, keď došla prvá finančná kríza, ako pre mňa, aj myslím si, že na Slovensku viacerí boli prekvapení, tak vlastne ja som skúšal aj túto cestu. A ja som sám na sebe zistil, že cesta znižovania cien je cesta do pekla. A neviem si predstaviť, že niekomu to vyjde ako úspech.
O tvojej firme by sa dalo povedať, že ste taká success story v rámci korony, pretože sa vám podarilo, teraz nechcem povedať, že využívať koronakrízu alebo nejak, že ste radi za to, že veci sú tak, ako sú, ale dokázali ste sa adaptovať pomerne úspešne. Myslíš si, že toto je niečo, čo môže tomu trhu vo výsledku aj pomôcť? Že firmy sa dokážu jednoducho preklopiť, možno prinášať viac servisu zákazníkovi, alebo ako to celkovo vnímaš? A je tam ešte jeden aspekt. Vy ste veľká spoločnosť, ale tí malí, predsa len tí sa trápia oveľa viac.
Všetko má svoje pro aj proti. Tí malí majú oveľa väčšiu výhodu v tom, že tiež si dokážu to štúdio postaviť. Nehovorím, že tam postavia veľkú letku, ale maličké štúdio. A myslím si, že na prežitie dvoch ľudí netreba veľa. Je to iba o tom chtíči. Samozrejme, keď niekto sa nezaoberá videotechnikou, je to komplikované, ale dá sa. Hej? Lebo všimol som si aj firmy, ktoré nemali s videotechnikou nič spoločné, celkom dobre sa ujali. Ako presne v tomto malom merítku. Mm-hmm. Čo sa týka vlastne väčších spoločností, ako sme my, tak tiež to má svoje výhody, lebo celé zázemie vlastnia a už je to naozaj len o tom, že ako to predať. My sme mali výhodu tu, že máme zahraničných klientov. To znamená, už vo februári nám začali chodiť echa, že pozor, tu nám to už zatvárajú, toto nedopadne dobre, toto nebude ani na mesiac. Takže nám to echo došlo oveľa skôr, tak preto, keď v marci sa zrazu všetko zavrelo, tak my sme hneď začali makať. Hneď proste tých ľudí som, bohužiaľ pre nich teda, ale našťastie sa to ukázalo ako dobrá voľba, začal tlačiť do toho, že musíme makať. A my sme v tom lockdowne naozaj, aj keď sme mali rozdelené týmy na dva, lebo naozaj sme boli všetci vystrašení, nevedeli sme, že čo to bude, tak ja som tie bezpečnostné opatrenia dodržiaval od začiatku, takže ja som rozdelil ten tým. Ale napriek tomu všetci sme makali. A v podstate v tejto chvíli je to tak, že my prijímame nových ľudí a vyzerá to tak, že my budeme mať za chvíľku viac zamestnancov jak pred tou koronou. Takže áno, v tomto ohľade makáme stále na sebe. Vlastne robíme oveľa viac za minimálny príjem. Naozaj, tuto sa ukazuje, že tí ľudia majú v sebe tú silu, že ich tá práca baví a že máme jasný cieľ, aby sme dokázali túto dobu prežiť. A to nie len o mne ako o majiteľ, ale o celom týme, ktorých mám vo firme, že tí ľudia jednoducho mi dôverujú a vidia tú víziu a proste napredujú spolu so mnou a bojujeme za ten cieľ. A teraz vlastne už v tejto, až, no nie že už, ale až o rok, v podstate už je to, prichádzajú výsledky. Doteraz to bolo veľmi, veľmi trnistá cesta.
Do akej miery vám v tom, aby ste oproti tomu prvotnému šoku ako firma to nejako rozdýchali a rozchodili do dnešnej podoby, pomohol aj štát?
Tak
samozrejme, nemusíš teraz byť konkrétny s číslami, ale zaujímalo by ma, ako vlastne tá pomoc, ak teda nejaká bola, tak akým spôsobom reflektovala v tom, aby ste boli konkurencieschopní a naďalej.
Ja si myslím, že od štátu je to veľmi nešťastne nastavené. Poviem príklad nájom. Hej. Väčšie rentálovej spoločnosti, pokiaľ nemá vlastnú budovu, tak veľký výdaj je nájom. Máme fakt veľa metrov štvorcových, uh-huh. Platíme veľké nájomné a jednoducho ten majiteľ budovy povedal, že on nedá ani euro zľavu. Čiže my platíme celý čas 100% nájmu. Štát to nastavil tak, že keď dá on 50%, tak o 50% uhradia. A toto sú také, proste to je taký prototyp, jak to štát celé nastavil. Čiže jednoducho, keď som telefonoval s firmami v zahraničí, či to bol vlastne v Európe alebo v Kanade, tam jednoducho dostali tí ľudia 80% platu zárobku. A tu na, proste ja som ľudí musel úplne zdampovať dole proste na najnižšie možné sumy, aby, a ešte som na nich tlačil s výkonmi, aby sme to dali, aby sme proste udržali toto celé. A ako, no, došli tie príspevky, ale sám vieš, aké. Čiže došiel nám aj príspevok v podstate to, tuším, 2 mesiace dozadu, nejaký príspevok od štátu cez ministerstvo financií, ale to nám nepokrylo, ani keby nám dal čiastkovú zľavu na nájme majiteľ, ani tú časť. Chápeš, že tie vydavky sú, tak keď niekto sa topí a ty mu dáš slámku, len aby sa neutopil, aby vydržal ešte trošku. Takže pokiaľ by sme naozaj nešli tým štúdiom, tak už asi sme není otvorení.
Čiže ak tomu rozumiem správne, a to sa teraz netýka iba teba, ale počujem niečo podobné z viacerých strán, tak ide asi teraz o to, aby sa už konečne mohlo pracovať a už tie nepodarené rôzne schémy pomoci aj nechať radšej tak, ale nech môžeme robiť. Či?
To je asi v každom jednom odvetví veľké prianie, aby to tak bolo.
Uh-huh. Neľutuješ niekedy, že si sa pustil do tohto segmentu?
Mňa to baví. Rád robím túto prácu. A niekedy je to vypäté. Aj prednedávnom som mal také obdobie, že naozaj som to veľmi psychicky aj tak prežíval, jednak aj tí ľudia, bolo mi to ľúto, aj tie tlaky, aj proste som chcel niečo vybudovať, aby sme ponúkli čo najviac možností, čo najlepšie možnosti v tom štúdiu pre klientov. Do toho v podstate došlo veľa vstupov, či od klientov, či od zamestnancov, že zrazu sa to tak naakumulovalo, že naozaj som si povedal, že stojí mi toto za to, ale proste človek, keď už je v tej, by som povedal, v tom prúde rieky, tak jednoducho už to ťahá, už to rieši a našťastie ten pík, ako sa hovorí, prešiel a ideme ďalej, teraz je už to fajn a už si aj užívame, aj ľudia vo firme si myslím, že už to ide na tej vlne, že naozaj sme vyhľadávaní, ľudia sú radi v našom štúdiu a máme v podstate plno stále nových a nových oslovení.
Neviem, či nie si prvý z mojich hostí v podcaste Neviditeľný, ktorí sú pozitívne naladení.
To som rád.
Ale aby sme teraz nemali pocit, že všetko vyriešené a všetko je úplne v poriadku, lebo to je ďaleko od pravdy, tak predsa len myslíme na tých, ktorým sa naozaj zatiaľ nedarí dostať z tých problémov, do ktorých prišli kvôli tomu, ako momentálne vyzerá oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Tak ak máš nejaký odkaz na záver pre nich, nech sa páči.
Tak ja by som chcel všetkým povedať, že naozaj sme v tom spolu, lebo ten náš segment za danej pomoci umiera. Lebo ako hovorí moja mama, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže. Takže to je citát, myslím, smerom k našej vláde. Tak ja si myslím, že moje prianie je také, aby každý z nás to dal čo najlepšie môže, aby sme to spolu zvládli a každému jednotlivcovi držím palce, aby ešte vydržal a pevne verím, že po tom lete už si to vínko na tej terase dáme spoločne.
Hovorí Martin Štefanek, majiteľ rentálovej spoločnosti. Ďakujem, že si dnes prišiel.
Ďakujem veľmi pekne, takisto.
Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.